Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 2 Juni 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser Erna Wiasi dan operator kami Martin Kursias bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Cegah demonstran, pasukan keamanan Thailand perketat kendali di Bangkok. Menteri Pertahanan Amerika Serikat bela perjanjian jaminan pembebasan tentara Amerika di Afghanistan. Israel serukan dunia agar tidak akui pemerintah persatuan Palestina. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kita ikuti berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional, pertama dari Yerusalem. Israel mengecam rencana Palestina yang kontroversial untuk meresmikan pemerintahan baru.
Hamas ארגון טרור שקורא להשמדת ישראל. אני קורא לכל הגורמים האחראים בקהילה הבינלאומית.
Laporan internasional kedua nanti mengenai demonstrasi di Thailand.
Bapak Jokowi dan Yusuf Kala sebagai calon presiden dan wakil presiden 2014.
Juga akan kita ikuti liputan Indonesia yang kita dengar liputannya, kutipannya tadi dari Jakarta. Liputan Indonesia mengemukakan tentang dukungan alumni Universitas Indonesia bagi Capres dan Cawapres Jokowi Yusuf Kala dalam Pilpres 2014. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi. Militer Thailand hari Minggu mengerahkan hampir 6.000 tentara ke jalan-jalan di Bangkok untuk mencegah para demonstran mengambil alih gedung-gedung pemerintah seperti yang terjadi bulan lalu. Pihak berwenang memerintahkan pusat perbelanjaan utama di Bangkok agar tutup setelah demonstran anti-kudeta berupaya mencegah seorang petugas menangkap seorang demonstran. Beberapa demonstran sebelumnya telah ditangkap tetapi hanya terjadi sedikit kekerasan. Demonstrasi-demonstrasi kecil tetapi vokal telah berlangsung setiap hari di ibu kota Bangkok sejak Panglima Tentara Jenderal Prayut Chan-o-cha mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sipil tanggal 22 Mei lalu. Menurut dekret yang dikeluarkan oleh Chan-o-cha, demonstrasi-demonstrasi semacam itu ilegal. Seorang demonstran mengatakan, para demonstran berupaya melakukan unjuk rasa sesuai batas-batas yang ditetapkan oleh militer. Jumat lalu, Jenderal Prayut Chan-o-cha mengatakan diperlukan waktu hingga 15 bulan sebelum pemilu baru bisa diselenggarakan dan konstitusi baru ditetapkan. Sementara itu, di Thailand, yang dikuasai junta militer, tindakan sederhana seperti membaca di depan umum telah menjadi tindak perlawanan. Sabtu malam di Bangkok, 10 hari setelah tentara merebut kekuasaan dalam kudeta, sekitar selusin orang berkumpul di tengah-tengah jembatan yang sibuk dan tinggi yang menghubungkan beberapa pusat perbelanjaan paling mewah di Bangkok. Sementara pejalan lalu lalang, demonstran duduk mengeluarkan buku-buku seperti karangan George Orwell berjudul 1984, novel distopia tentang kehidupan dalam negara dengan pengawasan totaliter, dan mulai membaca. Di negara di mana tentara bersumpah menindak demonstran anti-kudeta yang menuntut pemilu dan dipulihkannya pemerintahan sipil, di tempat di mana Anda bisa ditahan hanya gara-gara memegang sesuatu yang berbunyi "Peace, please" di bagian kota yang salah, pertemuan kecil itu adalah tindakan pembangkangan, demonstrasi diam melawan tentara yang merebut kekuasaan pada 22 Mei lalu, dan penindasan yang menyertainya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel membela perjanjian untuk menjamin pembebasan seorang tentara Amerika dalam pertukaran dengan 5 pemberontak Afghanistan, walaupun Kongres tidak diberitahu sebelumnya sesuai Undang-Undang Amerika. Hagel mengatakan para pejabat khawatir nyawa Sersan Bo Bergdahl terancam, sehingga, katanya, para pemimpin Kongres tidak mendapat pemberitahuan 30 hari sebelumnya tentang rencana Presiden Barack Obama membebaskan tahanan dari penjara Teluk Guantanamo, Kuba, dan menyerahkan mereka kepada Qatar. Pejabat Qatar telah berjanji akan menahan mereka selama 1 tahun. Beberapa legislator oposisi di Washington telah memuji pembebasan Bergdahl, tetapi mengecam syarat-syarat pertukaran tahanan itu. Salah seorang pengkritik dari kubu Republik di Kongres, Mike Rogers, menyebut pertukaran tahanan itu perubahan mendasar dalam kebijakan Amerika yang akan memberi teroris insentif yang lebih besar untuk menyandera orang Amerika. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyuruhkan kepada pemimpin-pemimpin dunia agar tidak mengakui pemerintah persatuan Palestina karena akan mencakup kelompok militan Hamas. Netanyahu hari Minggu mengatakan pemerintah persatuan Palestina akan memperkuat terorisme karena Hamas mendesak penghancuran Israel. Pemerintah baru Palestina dijadwalkan dibentuk hari Senin setelah para pemimpin di tepi barat dan jalur Gaza mencapai kesepakatan soal kerjasama politik April lalu. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan pemerintah baru itu akan mengakui Israel dan mengecam kekerasan. Pemerintah Persatuan Palestina akan mengakhiri perpecahan yang sudah berlangsung selama 7 tahun antara kelompok Hamas yang memerintah Gaza dan kelompok Fatah pimpinan Mahmud Abbas. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan Israel telah mengancam akan mengambil langkah-langkah hukuman terhadap warga Palestina yang menyatukan Hamas. Tetapi Menteri Kabinet Israel Amir Peretz mengatakan Presiden Mahmud Abbas seharusnya diberi kesempatan untuk mengembalikan Hamas ke jalur perdamaian. Amerika mengambil pendekatan serupa. Amerika dan Israel menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Upacara pelantikan Presiden Malawi, Peter Mutharika, berlangsung Senin di Stadion Kamuzu, Blantyre. Setelah mengambil sumpah jabatan pada hari Sabtu, Presiden baru itu mengatakan semua warga perlu ikut serta membangun kembali Malawi. Tetapi sebagian pendukung Presiden Mutharika mengatakan kredibilitasnya sebagai pemimpin akan bergantung pada pelaksanaan janji-janji kampanyenya. Mutharika menduduki posisinya dengan mengalahkan presiden yang sedang menjabat, Joyce Banda. Banda mengklaim pemilu tanggal 20 Mei itu penipuan, tetapi pengadilan tinggi menolak permintaannya untuk melangsungkan pemilu baru setelah partai oposisi mengajukan keluhan. Peter Mutharika adalah saudara laki-laki almarhum Presiden Bingu Wa Mutharika. Demikian Headline News VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Sehari setelah penjualan perusahaan Beats by Dre, Rabu kepada raksasa teknologi Apple, dunia industri musik mencernakan apa makna dari transaksi 3 miliar dolar ini bagi sebuah industri yang oleh banyak pihak dianggap mengalami kemunduran serta tidak dapat diperbaiki lagi. Langkah yang diambil eksekutif Jimmy Iovine dan mitra bisnisnya Dr. Dre untuk pindah ke Apple membuat banyak pihak dalam industri musik berharap akan ada perubahan positif untuk bisnis ini. Semua pihak dimenangkan di sini dan faktanya adalah nilai hak cipta meningkat secara tajam. Coba Anda bayangkan. Persepsi dan nilai musik akan meningkat karena tokoh-tokoh yang kini menanganinya. Industri ini secara tidak sengaja membuka pintunya bagi akses musik lewat file sharing ketika menolak melakukan transaksi dengan Napster pada awal abad 20. Sedikit orang yang membayar untuk musik dan penjualan rekaman dan digital menurun. Akibatnya, nilai musik terus menurun di saat dunia musik menolak model bisnis baru berupa streaming. Di tengah kebingungan ini, sejumlah orang lupa akan kekuatan musik itu sendiri. Sekarang masalahnya sudah bukan sekedar lagunya saja, sesuatu yang oleh pemikir inovatif seperti Iovine dan Dre tidak pernah dilupakan. Apple tidak akan terbentuk tanpa musik, tanpa iPod, tanpa iTunes, dan semua produk yang tercipta sesudah itu, kata wakil Billboard Yinka Adegok. Jelas Apple tidak melupakan itu. Musik memiliki hal yang sangat tinggi dan transaksi ini mengingatkan kita akan hal itu. Bahkan jika Anda tidak membeli musik secara langsung, hal ini menunjukkan pentingnya musik di dunia yang modern. Transaksi yang disebut Adegog sebagai perubahan arena bisnis terjadi di saat ada gerakan besar dalam bisnis. Belum lama sejak perusahaan label rekaman, artis dan manajer mulai menerima model bisnis dengan langganan streaming yang akan membayar artis untuk setiap track yang dimainkan ketimbang dalam jumlah lamsam ketika album atau track itu dijual. Apple memiliki catatan kinerja bagus dan basis pelanggan mapan untuk meraih kepercayaan, sementara mitranya yang baru menjelajah dunia musik yang baru. Transaksi ini akan membuat streaming musik menjadi hal yang biasa, kata Adegog. Anda bayangkan saja, punya akses Apple ke 800 juta akun kartu kredit, ratusan juta alat, dan ekosistem iOS. Kami sudah mengantisipasi hal ini. Streaming akan menjadi akses ke musik, namun kita perlu sarana seperti ini. Orang pada umumnya menganggap membayar $10 per bulan untuk musik adalah lumrah. Banyak pihak memperkirakan akan terjadi konsolidasi atau perubahan dalam dunia musik dengan masuknya bisnis besar di sektor hiburan ini.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kita ikuti sekarang laporan dari Yerusalem dalam laporan internasional berikut. Israel mengecam rencana kontroversial Palestina untuk melantik pemerintah baru minggu ini. Wartawan VOA Robert Berger melaporkan dari Yerusalem, disampaikan Tony Hotland.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta masyarakat internasional agar tidak mengakui pemerintah kesatuan baru di Palestina yang akan dibentuk hari Senin. Pemerintah baru itu akan menggabungkan Otorita Palestina, sebuah faksi sekuler yang menguasai sebagian besar tepi barat, dan saingannya yaitu kelompok militan Islam Hamas yang menduduki jalur Gaza. Berbicara dalam rapat kabinet mingguan di Yerusalem, Netanyahu mengatakan dunia tidak boleh mengakui pemerintah baru itu.
Hamas ארגון טרור שקורא להשמדת ישראל. אני קורא לכל הגורמים האחראים בקהילה הבינלאומית.
Hamas adalah organisasi teroris yang menginginkan kehancuran Israel, kata Netanyahu. Pemerintah semacam itu tidak akan menyokong perdamaian, kata Netanyahu, tetapi akan memperkuat teror. Presiden Palestina Mahmud Abbas memutuskan untuk mengakhiri konflik selama 7 tahun dengan Hamas setelah terhentinya perundingan perdamaian dengan Israel sebulan lalu. Hamas menentang negosiasi perdamaian tersebut dan tidak mengakui keberadaan Israel. Tapi Abbas mengatakan berbagai kebijakannya terkait proses perdamaian akan tetap menjadi kebijakan resmi pemerintah baru itu. Kepala Juru Runding Palestina, Saeb Erekat, mengatakan ini adalah kesempatan emas untuk melibatkan Hamas dalam proses perdamaian.
You have an opportunity to have one authority, one gun, the rule of law. A government with a program of two states.
Ia mengatakan, kita mendapat kesempatan untuk memiliki satu penguasa, satu pasukan, satu aturan hukum, satu pemerintah yang mendukung solusi dua negara, dan mengakui Israel serta menolak kekerasan. Demikian kata Erekat. Presiden Abbas mengatakan Israel telah memberitahunya, negara itu akan memboikot pemerintah baru Palestina. Seperti Israel, Amerika menyatakan Hamas sebagai organisasi teroris, tetapi Amerika ingin menunggu dan mengamati. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan akan mempelajari komposisi pemerintah baru itu dan menentukan apakah Amerika bisa bekerja sama dengan entitas baru tersebut. The Voice of America, VOA.
Tanggal 2 Juni 1924, Kongres Amerika mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan Pribumi Indian Amerika, mengubah kewarganegaraan semua warga pribumi Indian yang lahir di wilayah Amerika. Sebelum Perang Saudara Amerika tahun-tahun 1860-an, kewarganegaraan mereka sering terbatas pada mereka yang berdarah campuran. Tahun 1888, kebanyakan perempuan Indian Amerika menikah dengan warga negara Amerika dan diberi kewarganegaraan Amerika. Undang-undang kewarganegaraan Indian yang disahkan pada saat itu tahun 1924 dimaksudkan untuk seluruhnya. Tetapi ketika pemerintah Amerika memberikan kewarganegaraan itu, hak istimewa yang menyertainya seperti hak untuk memberikan suara ditentukan oleh masing-masing negara bagian. Selain itu, insiden di laboratorium yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1875 membantu Alexander Graham Bell menemukan telepon. Asisten Bell, Thomas Watson, secara tidak sengaja mencabut per jam dekat alat yang dihubungkan dengan ujung kawat. Kawat itu dimasukkan ke kamar lain dan disambungkan pada pengeras suara. Bell lari dari kamar lain untuk menanyakan apa yang telah dilakukan Watson karena dia mendengar suara pada pengeras suara itu. Insiden tersebut memperkuat keyakinan Bell bahwa mungkin untuk mengubah suara atau bunyi menjadi gelombang listrik, mengirimkan dan menyalurkannya melalui kawat dan kemudian membuat gelombang listrik itu menjadi suara yang dapat didengar di ujung lain kawat itu. Sekitar setahun kemudian, kata-kata pertama yang dapat dimengerti dikirim melalui kawat dan merupakan peristiwa yang dianggap sebagai saat ditemukannya telepon.
The Voice of America, VOA.
Kita ikuti sekarang sebuah laporan wartawan, kali ini dari Thailand. Sebuah pertokoan Bangkok diperintahkan tutup oleh polisi Minggu setelah demonstrasi anti kudeta berusaha mencegah aparat menahan salah seorang dari mereka. Laporan lebih lanjut disampaikan Bona Pintu Batu.
Ribuan pelanggan pertokoan Mall Terminal 21 di Simpang Asoke harus menghentikan belanja siang, makan siang, dan nonton bioskop setelah puluhan polisi memasuki kompleks pertokoan dengan bentrokan selama 5 menit melewati toko kue, gerai Starbucks, dan sejumlah toko pakaian. Polisi dan tentara sebagian membawa senjata otomatis serta 2 truk militer, termasuk sebuah Humvee bersenjatakan senjata mesin memasuki simpang itu. Insiden berawal 20 menit sebelumnya ketika sejumlah orang di pintu masuk Terminal 21 yang terhubung dengan stasiun SkyTrain BTS Asoke mengangkat spanduk anti kudeta dan meneriakkan kata-kata kebebasan. Demonstrasi seperti ini ilegal di bawah undang-undang yang dikeluarkan pimpinan militer Jenderal Prayut Chan-ocha yang mengambil alih pemerintah dan lembaga legislatif di negeri itu. Minggu, sekitar 6.000 tentara dan polisi dikerahkan ke 8 lokasi, termasuk sejumlah pusat pertokoan lainnya dan monumen kemenangan untuk mencegah demonstrasi mendadak. Sebaliknya, kabar-kabar tersebar melalui media sosial untuk berkumpul di Terminal 21 setelah sebuah posting pengumuman muncul di Facebook Sombat Bun Ngamanong, pemimpin yang menjadi buron dari kelompok Minggu Merah. Sombat menantang aparat sejak kudeta 22 Mei melalui media sosial untuk menangkapnya kalau bisa. Puluhan pengunjuk rasa, beberapa dari gerakan kaos merah dan sekitar 100 atau lebih simpatisan yang berkumpul di lokasi itu menentang larangan berkumpul Jenderal Prayut. Sejumlah orang di atas skywalk melakukan tanda hormat 3 jari, menandakan ekspresi mereka dalam menghormati sesama mereka yang tewas terlebih dahulu, sebagaimana dilakukan warga miskin dalam film The Hunger Games. Siapa saja yang menentang kudeta Thailand akan diadili di pengadilan militer. Sejumlah penangkapan dilaporkan hari Minggu. Seorang juru bicara untuk National Council of Peace and Order, yaitu organisasi resmi pengambil alihan pemerintah, mengungkapkan dalam wawancara dengan VOA bahwa kudeta dilakukan untuk membebaskan kerajaan dari pengaruh-pengaruh keluarga Thaksin Shinawat. Thaksin, seorang Taipan dan miliarder telekomunikasi, digulingkan dalam kudeta Thailand sebelumnya pada 2006. Adik perempuannya, Yingluck Shinawat, yang menjadi Perdana Menteri setelah pemilu 2011, dipaksa turun dari jabatannya atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Alumni Universitas Indonesia menyatakan dukungannya kepada Capres dan Cawapres Jokowi Yusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Menurut penggagas deklarasi Ade Gultom, dukungan diberikan kepada Jokowi JK karena diyakini mampu bekerja dan tidak hanya menyampaikan teori. Sementara menurut alumnus Universitas Indonesia, Fahmi Idris, ia sudah mengenal karakter Yusuf Kalla sehingga dukungan diberikan untuk pasangan Jokowi JK. Anggota tim sukses Jokowi JK, Luhut Panjaitan, mengatakan Jokowi dapat diterima masyarakat justru karena kesederhanaannya. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya berikut ini.
Kami, komunitas alumni Universitas Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kami mendukung Bapak Jokowi dan Yusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden 2014.
Itulah deklarasi yang disampaikan alumni UI dibacakan oleh sosiolog Tamrin Tamagola di Jakarta Minggu. Sementara dalam sambutannya, anggota tim sukses Jokowi JK yang sebelumnya tercatat sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Luhut Panjaitan, mengakui setelah sering berkomunikasi dan melakukan kunjungan bersama ke berbagai tempat, ia menilai Jokowi dapat diterima masyarakat karena kesederhanaannya.
Orang yang keinginan berbuat baik ada, dan memang dari kampung Deso itu. Tapi itu yang betulan, bukan main-main. Jadi memang saya lihat-lihat juga kalau saya pergi sama beliau itu, suka saya lihatnya apa sih hebat kawan nih gitu loh. Ya tapi hebatnya itu memang di kesederhananya itu. Bajunya sederhana, celananya sederhana, semua sederhana. Refleksi kejujuran, refleksi ketulusan begitu, itu ada di dia. Saya nggak bisa seperti dia. Nah tapi rakyat kita sekarang memang menginginkan pemimpin yang turun ke bawah. Nah itu ada sama dia. Nah itu dia dengan rakyat itu memang ya udah, bukan dibuat-buat. Kalau orang bilang pencitraan, nggak ada sama sekali menurut saya. Emang dia nikmatin aja gitu. Dia tidak nikmatin, misalnya ajak makan di hotel. Kemudian soal pinter, memang dia bilang, Pak Luhut, masa kecil saya tinggal di Bantaran Kali Begawan Solo, 4 kali kami pindah. Jadi saya merasakan betapa sulitnya hidup waktu itu. Oleh karena itu saya belajar keras, sehingga saya SD, SMP, SMA itu selalu juara umum. Kemudian dia masuk UGM, masuk dia di Fakultas Kehutanan. Jadi artinya dia pintar.
Pada kesempatan sama alumnus UI yang juga tercatat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Fahmi Idris mengatakan dukungan kepada Jokowi JK ia berikan karena sudah mengenal karakter Yusuf Kalla.
Yusuf Kalla itu sahabat saya sejak tahun 66. Jadi saya tahu betul jalan pikiran, langkah penyelesaian masalah-masalah, dan cara mencari jalan keluar. Dengan konstelasi pribadi dan kemampuan Pak Jokowi, kalau beliau bersama Yusuf Kalla, pasti ini merupakan tim yang terbaik. Yang sama-sama sederhana, selalu ingin bekerja setiap saat. Citra nggak begitu penting.
Penggagas deklarasi Adik Gulto menegaskan alumni UI memberi dukungan kepada Jokowi JK karena visi dan misi yang disampaikan Jokowi JK realistis.
Bukan bicara di awang-awang, tapi bicara apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Indonesia butuh orang-orang yang seperti itu.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Seperti tercantum dalam acara, berikut laporan sains dan kesehatan. Plasenta, kantung yang menghidupi pertumbuhan janin, mungkin tidak se-steril yang diyakini. Hasil penelitian baru menunjukkan plasenta mengandung sekumpulan bakteri yang bisa mempengaruhi masa kehamilan dan berperan dalam kelahiran prematur. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Sains dan Kesehatan.
Peneliti pada Baylor College of Medicine di Houston, Texas, meneliti jaringan plasenta dari 320 perempuan yang umumnya melahirkan secara normal. Mereka memperoleh temuan dalam plasenta ada sekitar 300 jenis bakteri yang sebagian besar tidak berbahaya yang membantu kesehatan bayi baru lahir dan menghuni usus bayi. Hal itu bertentangan dengan pendapat selama ini bahwa mikroba-mikroba itu berasal dari saluran vagina ibu dan pindah ke bayi dalam proses kelahiran. Dalam temuan lain yang mengejutkan, peneliti memperoleh temuan campuran bakteri dalam mikrobiom bayi tidak sama dengan mikrobiom vagina. Hasil penelitian menunjukkan bakteri dalam plasenta perempuan yang baru-baru ini melahirkan berasal dari mikroba yang ada dalam mulut sang ibu. Menurut peneliti utama, Shirsty Igard, hal itu mungkin menjelaskan mengapa perempuan dengan masalah gusi sering melahirkan bayi kurang dari 37 minggu kehamilan yang dianggap prematur. Masa kehamilan normal adalah sekitar 40 minggu. Dalam jurnal Science Translational Medicine, Igard menulis, peneliti yakin bakteri mulut itu sampai ke plasenta melalui aliran darah ibu.
One of the characteristics of having gum disease is you have a lot more bleeding gums and they're recessed back.
Salah satu petunjuk bahwa Anda berpenyakit gusi adalah gusi Anda sering berdarah dan bakteri itu masuk ke plasenta. Jadi mungkin salah satu alasan mengapa perempuan yang mengidap penyakit periodontal melahirkan prematur adalah karena mereka mendapat benih berbeda pada mikrobiom plasenta sehingga menimbulkan semacam reaksi peradangan.
Plasenta yang melekat pada dinding rahim melalui tali pusat adalah satu-satunya organ yang terbentuk dalam kehidupan orang dewasa dan dibuang setelah melahirkan. Kantung itu tidak hanya memelihara pertumbuhan janin dan menyediakan oksigen, melainkan juga menyaring kotoran dan mengeluarkan hormon yang menjaga kehamilan.
peneliti memperoleh temuan bahwa mikrobiom plasenta perempuan yang melahirkan bayi prematur berbeda dari plasenta perempuan yang melahirkan dengan masa kehamilan setidaknya 40 minggu. Menurut Eygaard, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang ibu melahirkan prematur. Faktor merokok dan diet diantaranya memang dalam kendali ibu. Tetapi faktor lain, seperti bioma plasenta, tidak. Jadi, kata Eygaard, seorang perempuan jangan menyalahkan diri karena melahirkan bayi prematur. Dengan mengetahui lebih banyak tentang lingkungan mikroba sebelum melahirkan, peneliti berharap bisa mengidentifikasi perempuan yang berisiko tinggi melahirkan prematur. Demikian Info Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
Kita ikuti kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Clean Tech Challenge Mexico merupakan kompetisi rencana bisnis ramah lingkungan Amerika Latin. Setiap tahun sejak 2010, inovator Meksiko menyumbangkan ide-ide pelestarian lingkungan dan rencana bisnis mereka bagi penyelenggaraannya. Setelah melewati putaran eliminasi selama 6 bulan, 8 finalis menyajikan usulan proyek mereka kepada sebuah juri. Pemenangnya akan menerima hadiah tunai senilai $25,000 serta juga berbagai insentif lainnya. Tetapi yang lebih penting, selama 4 tahun terakhir, Clean Tech Challenge telah menjadi sebuah forum bagi investor, wirausaha, pemerintah, dan entitas pembangunan untuk berbagi ide-ide tentang pembangunan, pendanaan, serta penyelenggaraan teknologi bersih. Program ini didanai oleh 50 organisasi, swasta, publik, dan NGO termasuk Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID, Bank Dunia, Bank Pembangunan Antar Amerika, Organisasi Pembangunan Industri PBB, dan Pemerintah Meksiko. Ini adalah sebuah program yang sangat berhasil. Program ini memicu pembentukan bisnis baru, lapangan pekerjaan, ramah lingkungan, dan budaya wirausaha yang semakin berkembang di Meksiko. Sangat penting makna keberhasilan Clean Tech Challenge di Meksiko yang menghasilkan lebih dari 200 bisnis mempergunakan teknologi bersih. Clean Tech Challenge berhasil menciptakan lebih dari 2.500 lapangan pekerjaan ramah lingkungan, serta ratusan perusahaan ini terlibat dalam persaingan ini. Mereka akan berhasil menghapus 22 juta ton metrik karbon dioksida, gas rumah kaca, dalam 5 tahun ke depan, kata Menteri Luar Negeri John Kerry ketika meluncurkan putaran terakhir dari Clean Tech Challenge pada 2014. USAID sangat bangga menjadi sponsor dari Clean Tech Challenge dan tantangan yang kita hadapi sudah jelas. Di masa lalu kita melakukan perdagangan. Kini sebagai akibat dari hubungan perdagangan itu kita membangun bersama. Di masa depan kami ingin melakukan inovasi bersama-sama dan kami yakin kemungkinan dari sebuah kekuatan hubungan Meksiko dan Amerika. Kami yakin Meksiko adalah negara yang mampu untuk menggerakkan cita-cita ini ke arah pencapaiannya, katanya. Ini adalah cara kita untuk membentuk masa depan. Dan inilah cara Meksiko dan Amerika melakukannya secara bersama, lewat inovasi, pelestarian, dan pendidikan. Ini merupakan sebuah tantangan yang besar.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati, produser rekan Erna Wiasi dan operator Martin Kursias. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.